Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу каарман, 10-май дүйшөмбү күнкү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда кыргыз-тажик чек арасындагы маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экени маалымдалды.
Булар өтө катуу ипкирооно экен да, мындай замминистрдин жанында көрдүңүз, снайперлер да жүрөт да.
Бул теманы маек менен улайбыз, ошондой эле эл аралык баян жана дүйнөлүк басылмаларга сереп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгүлдү кайрылат.
Саламатсызбы. Талибан кыймылы 10-майда мусулмандардын ыйык Рамазан айынын аягында белгиленчү Орозо айт майрамында 3 күн ок атууну токтотууларын жарыялады. Кыймылдын сошкерлерине эл майрамды тынч белгилөө үчүн айттын 1-күнүнөн баштап 3-күнүнө чейин чабуулдарды токтотуу буйругу берилди. Орозо айт майрамы айдын жаңырышына жараша 12-же 13-майда башталат. Бул күндөрү ок атышууну токтотуу тууралуу өкмөттүн сунушуна Талибан дароо жооп берген эмес. Мындай чечим ооган өкмөтү талиптерди Кабулдун батышындагы балдар жана кыздар чогуу окуган мектепте 8-майдагы жардырууга айыптагандан кийин гана болду. Ал жардырууда кеминде 50 адам өлүп, 100 ашыгы жаракат алды. Көз жумгандардын көпчүлүгү 11-15 жаштагы өспүрүмдөр. Согушкерлер бул окуяга тиешеси жок экенин билдирип, кол салууну айыптады. Бул Кабулдагы акыркы айлардагы эң кандуу кол салуу болуп калды. Туран партиясынын лидери, оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдагматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев Бишкектин 1-май райондук сотунун токтомуна каршы Бишкек шаардык сотуна арызданат. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, райондук соттун чечимин колуна алганын айтты.
Здание эмес беле вооружение, аны переквалификация кылышып 264 эти организация массовый бүт полностью байлап атышат да баарын тең. Андан бул деш абсурд.
Былтыр парламенттик шайлоого замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдагматов 8-майда Бишкектин 1-май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалды. Анын жактоочусу эми анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу шаардык сотко арыз жазарын кабарлады. Милиция Молдагматовго алгач былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан, кийин беренен өзгөртүп октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деген эгине койду. Молдагматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук деп баалады. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келе жатат. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров түркиялык ТРТ Аваз телеканалына берген соңку интервьюсунда бийлик инвесторлорду коргойт деп аларга басым кысым кылгандарга жол бербей турганын айтты. Ошондой эле мурда кийин ар кандай жолдор менен бизнесин тарттырып жиберген ишкерлердин мүлкү кайра кайтарылып жатканын кошумчалап, аларды тактаган жок.
1-2 айдан кийин жаңы мыйзам кодекси кабыл алынат. Бул ошо инвесторлорду коргоо боюнча. Биз инвесторларды мыйзам менен эле эмес, баш мыйзам менен да коргоп койдук. 17-нчи статьясына жазып койдук. Инвесторлор баш мыйзамдын негизинде корголот деп.
Соңку жылдары Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү түшүп кетти. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2020 жылы Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 477 миллион долларды түздү. 2019 жылы бул көрсөткүч 1 миллиард 76 миллион доллар болгон. Былтыр ошол учурда сыртка 808 миллион доллар чыгарылып кеткен. Быйыл жылкы жыл башынан берки инвестициянын эсеби чыга элек. Кыргызстанда жаңы кабыл алынган конституциядан кийин Садыр Жапаров министрлер кабинетинин түзүмүн бекитип, өлкөдө инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлик түзүлдү. Иерусалимде демонстранттар менен Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусунда жүздөгөн палестиналыктар жараталды. Чыңалуу исламдын 3-чү ыйык жери болуп саналган Ал Акса мечитинин айланасында жашаган палестиналыктарды көчүп кетүүгө мажбур кылган жөөттөрдүн аракетинен улам күчөп келет. Палестинадагы Кызыл Жарым Ай коому 9-майдагы түнкү кагылышууда 100 ашуун палестиналык жараталганын, алардын көбү желим ок жеп кулак тундуруучу гранаталардан жабыркаганын билдирди. Израиль полициясы 17 кызматкер жаракат алганын кабарлады. Израилдин коопсуздук күчтөрү Аль-Акса мечитине чабуул коюп кирген соң палестиналыктар аларга каршы ташырыгыта баштаган. Натыйжада жалпысынан 220 киши жараталган. Рим папасы Франциск Иерусалимдеги зомбулукту токтотууга чакырды. Ал эми бир катар араб мамлекеттери Израилдик куралдуу күчтөрдүн аракетин айыптады. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган кыргызстандыктарга үй салына баштады. Имараттар Баткендин чет булак конушуна курулууда. Расмий маалыматка ылайык, ар бир үй бардык шарттар менен 4 бөлмөлүү болот жана куруу үчүн 6 соток жер бөлүнгөн. Аймакта бала бакча жана сейил бакта курулган курулушту Каганат Инвест холдингинин Ихлас компаниясы жүргүзөт. Аталган компаниянын өкүлдөрү үйлөр 2 айда бүтөрүн маалымдады. Баткен облустук администрациясынын басымсөз кызматы 36 үй бүлөгө имарат салына баштаганын билдирди. Соңку расмий маалыматка ылайык, чек ара жаңжалында 136 турак жай толук менен талкаланган, анын ичинде 46 Баткен районунда, 93 Лейлек районунда жайгашкан, ошондой эле 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 27 майгуучу станция дагы өрттөлүп талкаланган. Жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 180 ашууну жараталды. Тажикстан 19 жараны өлүп 90 адам жабыркаганын билдирген.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймакта жаан чачын жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатышат. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп сел жүрүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында күндүз 21-26, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 23-28 градус ысык болот. Ысык көлдө 19-24, Нарында 20-25 градус нөлдөн жогору. Бишкекте да жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы 23-25 градус нөлдөн жогору болот. Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдома алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Эми баяндарга өтсөк, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда кыргыз тажик чек арасындагы маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин маалымдады. Ал арада апрелдин аягында Баткенде болгон чатакта тажикстандык куралдуу кызматкерлер Кыргызстандын аймагында жүргөнү тартылган видео таркап жатат. Бул жагдай окуянын жаңы өңүттөрүн ачууда. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Эмомали Рахмон Владимир Путин менен 9 май жеңиш күнүнө карата Москва сапарынын алкагында кездешти. Жолугушуу өзү 8 май күнү өттү. Тажикстандын президентинин сайты жазгандай, эки тараптуу кызматташуу жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдө соода экономикалык, инвестициялык жана башка аймактык маселелер кеп болду. Сайт ошондой эле анын ичинде Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы жана Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара маселелери сөз болгонун билдирет. Анда Эмомали Рахмон бардык маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин белгилеген. Бирок расмий таратылган видеодо Эмомали Рахмондун жалпы гана сөздөрү келтирилди.
Урматтуу Владимир Владимирович, бүгүн сиз менен эки тараптуу кызматташууну жана анын келечегин, ошондой эле сиз айткандай эл аралык жана регионалдык маселелерди, биринчи кезекте коопсуздук маселесин талкууланганга даярмын. Анткени бул азыр биринчи кезектеги маселе. АКШ аскерлерин чыгарып кетүү тууралуу билдирип, жарымын алып чыгып кеткенден кийин азыр Ооганстандын өзүнүн ичинде абал кыйла оорлоп кетти,
деген Рахмон. Ошол эле маалда орус президентинин расмий сайтында эки мамлекет башчынын сүйлөшүүсүндө кыргыз тажик чек арасындагы абал талкууланганы тууралуу жазылган жок. Путиндин сөздөрүндө да бул жөнүндө маалымат айтылбайт. Мурдараак Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус тажик президенттери жолугушууда кыргыз тажик чек арасында 10 күнчө мурдараак орун алган чатакты талкуулай турганын айткан эле. Орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов Facebook-тагы баракчасында жазган постунда Путин менен Рахмон кыргыз тажик чек арасындагы маселени эл алдында атайын ачык талкуулаган жок деп эсептейт.
Мындай караганда бири бири менен согушуп кеткен мамлекеттердин биринин президентинин Москвага келиши экинчи мамлекетте кабатырлануу жана кызганыч менен кабыл алынат. Кыргызстандагы Орусия бул шартта көбүрөөк Тажикстанга лоялдуу карап жатат деп эсептешет. Ошондуктан эки өлкөдөгү душмандашып калган атмосфераны дагы да курчутуп жибербөө жана козгобоо чечими кабыл алынды окшойт.
Бул арада Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда болгон кагылышууга байланыштуу жаңы видео тарады. Анда Тажикстандын куралдуу күчтөрү, аскердик техникалар жана бир катар транспорттор менен кыргыз жергесин аралап, кайсы бир нерселерди пландап жатканы көрүнүп турат. Тасма кайсы күнү тартылганы белгисиз. Кыргызстандын поликлиника сайты факт-чекинг жүргүзүп, видео акыркы окуяда тартылганын, тажик аскерлери Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылында жүргөнүн аныктап чыкты. Андагы аскерлердин арасында Тажикстандын ички иштер министринин орун басары генерал-майор Мухаммад Задо Куршет Изатулла да бар. Кыргызстандын эки депутаты, ички иштер министринин мурдагы орун басары Кубанычбек Кадыров мындагы аскерлердин кийимдери алар чырга атайын даярдап келгенин көрсөтүп турат деп эсептейт.
Булар өтө катуу экипированный экен да мындай. Замминистринин жанында көрдүңүз, снайперлерде жүрөт да. Снайпердин эмесин карадым, бул иностранный производство снайпер жана кол эмет алып бул чет жактан келген винтовкагудай көрүнүп турат да. Бир күндүк иш эмес булар, жок дегенде бул ишке бир жогору дегенде бир эки ай бир ай даярдангандай көрүнүп турат да.
Бул тасмага байланыштуу Тажикстандын расмий органдары билдирүү тарата элек, мамлекеттик органдардын жетекчилеринин да маалыматы чыккан жок. Мурдараак бир катар кыргызстандык эксперттер бийликти эл аралык уюмдарга кайрылууга чакырып жатышкан. Муну үчүн жабыр тарткан объектилердин фото, видеолору далил катары кызмат кылып берери маалымдалган. Тажик күч түзүмдөрүнүн аракети тартылган видеода мына ошого кошумча милдет аткарарын белгилеп жатышат. Аскердик эксперт Мурат Бейшенов кандай жагдай болгон күндө да Баткенде куралдуу күчтөрдү арбытуу керек деп эсептейт.
Мен бурунга урду да бизди уже. Кашырын чыкпап эсек, уже все, нам простили. Мы агрессию вон не подали, не жалуемся. Мы проглотили это, ну, в следующий раз мы уже все, ахуштёк уже, мындай таяк жеш керек болду.
28-29 апрелдеги жана 1-майдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде экөө бала, 180 ашуун адам жаракат алды. Баткен облусунда 70 ашык жеке турак жай кыйрап, өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекети сыяктуу мекемелердин имараттары зыянга учурады. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланды. Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарап ок атууну биринчи баштаган жана чек арага кирип келген деп билдирген. Тажик бийлиги болсо кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгон деп айыптаган жана кыргыз тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп сыпаттаган. Эки өлкөнүн башкы прокуратуралары кылмыш ишин ачып иликтөө жүргүзүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, эл аралык саясат боюнча эксперт, дипломат Талант Кушчубеков Орусиянын президенти Владимир Путин жана Тажикстандын президенти Мамали Рахмондун жолугушуусу Кыргызстандын чек ара коопсуздугу, Орусиянын Тажикстандагы аскерий базасын бекемдөөсүнө байланыштуу суроолорубузга жооп бермекчи. Саламатсызбы, Талант мырза? Кечээ эле 9-майда жеңиш күнүнө карата Тажикстандын президенти Мамали Рахмон жана Владимир Путин Москвадагы парадда чогуу болушту. Анан ушул жакта кыргыз-тажик чек арасындагы абал боюнча дагы кыска талкуу болгону, сүйлөшүүлөр болгону массалык маалымат каражаттарында кабарланып жатат. Бул Орусиянын эки өлкө ортосунда чек ара маселесине кызыктарлыгынан кабар бербейби?
Жок, Россиянын эң кызыкканы аларга негизи бул окуя өтөөлө кыйынчылык алып келди, оор. Себеби ал баягы өзүн ушул биздин өрөөндө жоопту өлкө катары сезет да. Тарыхый жагынан алганда, саясий жагынан алганда, жайгашкан жагынан алганда ошо көзөмөлдөп аткан өлкө ошол эле мезгилде эки өлкө ошол эле жанагы бирлешкен коопсуздук уюмунун мүчөлөрү арасында жанагындай чыр-чатак чыгып анан кийин кайсы бир деңгээлде алар үчүн күтүүсүз болуп калды. Бул керек болсо баягы өзүңүздөр деле билгендей биринчи күндөрү алар эмне айтаарын деле билдирбей калган. Башка өлкөлөр баягы өзүнүн позициясын билдирип тактында бир жарыяланып берилсе, алар болсо бизди издеп атабыз, карап атабыз дегенден башка сөз айтылбаган. Кийин өздөрү уят болуп калганын сезип анан кийин бир күн өткөндөн кийин анан айтылбады го тиги пресс секретари. Путин сөз өтө катуу көңүл буруп атат, бул маселеге чечишине да жардам бергенге даяр дегенге чейин сөз айтышып Анан эми жалпы дүйнөнүн коомчулугуна баягы Тажикстан күнөөлүү экени билинип калды. Түздөн түз чек ара конфликти мейли негизинен мындай согушка жакын кандай бир чоң мындай бир акция жасашты да. Ошого байланыштуу анан кийин Рахмонду чакырганы түздөн түз ошондой болду. Бул баягы себеп 9 майды бирге тосуп коюп деген эле баягы тышкы сыртка кандай бир жооп катары айтылган менен негизи ошол кишини чакырып негизи мен ойлоп атам катуу эле сөз болбош керек. Кандай кыйынчылык болбогондо да мындан ары мындай маселе жалаң гана тынчтык жолу менен дипломатиялык саясий жол менен гана чечилиш керек. Эгерде керек болсо биз да жардам бергенге даярбыз деген сөз айтышты болуш керек.
Тажикстандагы Орусиянын аскер базасындагы бекемделер маалым болду, бирок Кыргызстандагы базага тиешелүү жаңылыктар жок. Душанбеге карата Москванын мындай мамилеси АКШнын Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүсүнөн улам аймактагы коопсуздукка байланыштуу болуп жатабы же дагы кандайдыр бир себептер болушу мүмкүнбү?
Түздөн түз ошого байланыштуу. Себеби Америка жарыялады быйыл ушу сентябрь октябрга чейин мындай эле канча күзгө чейин, күзгө болбосо жылдын аягына чейин сөзсүз деген аскер курамын чыгарып кетет дегенден кийин. Демек алар аскер курамын чыгаргандан кийин эле сөзсүз түрдө ал акыбал Афганистанда бузула баштайт, талиптер кайта күчө баштайт, ага кошумча ислам өлкөнүн жана мүчөлөрү да кайта башынан пайда болушу ыктымал. Дагы башка мындай радикалдуу көз караштуу диний уюмдар баштарын көтөрүлүп, жалпы ал акыбал курчуй баштайт. Анан ошол акыбалга тиги Афганистандын борбордук өкмөтүнүн күчү жетеби жетпейби аны убакыт гана көрсөтөт да. Ошого байланыштуу Россия азырдан баштап даярдык көрө баштады, аны түшүнсө болот. Бул негизи мындай айтканда табигый мыйзамдуу бир нерсе десек жаңылбайбыз да.
Азыркы тапта эки тараптан тең маалыматтык ар түрдүү чабуулдар болуп, видеолор, аудиолор тарап жатат. Билесиз, сиз аларды көрүп жатасыз балким. Мына кечээ эле Баткендеги коопсуз жайга көчүрүлгөн миңдеген тургундар кайра чек арадагы айылдарга кайтып барышты. Эми алардын коопсуздугу үчүн бийлик тышкы саясатта кандай стратегиялык кадамдарга муктаж болуп турат азыр?
Биринчи эле муктаждык бул баягы чек ара күчтөрүн күчөтүш керек, сандарын көбөйтүш керек. Мен жана чек ара кызматкерлери деп атам да жалпы эркин күчтөрдү баягы өз позицияларына алып кеткенге сүйлөшүп баягы ар бир тарап алып кетип атты баягы, бирок чек ара күчтөрүн көбөйтө берсек болот, санын көбөйтүшүбүз керек, заставаларды көбөйтүш керек, жанагы байланыш ушундай бир оперативдикти иш чараларды кандай бир жакшы деңгээлге коюш керек. Ошондой чыкчатак болуп калса бир жерде башка жактан бат жак кыска заманда баягы жардам келе сала турганда, антпесе ошол эле жанагы головойго 5 сааттан кийин келип атпайбы жардам? Бишкектен чыккандай болуп эле угулуп атат да биз үчүн. 5 саатта кайсы деги жерге чейин барса болот? Демек ушундай баягы биздин системабыз жакшы иштебегенди көрсөткүчү да. Баткенде болгон окуя биз үчүн чоң бир сабак болуш керек. Өзгөчө курал күчтөрү кызматкерлерине жана курал күчтөрдү иштеп аткан биздин мекемелер үчүн чоң бир сабак болуш керек. Ошондон натыйжа чыгарыш керек, бекемирээк болуш керек. Канча баягы эл ошону көрсө, алар да баягы өкмөтүбүз, өлкөбүз бизди коргой турган иш аракетин жасап аткан экен деп алардын ишениш көбөйөт. Алар да бир аз мен айтканда жашоого жакшыраак шарт түзүлүп атат деп баягы коопсуздук жагынан да мындай чоочубай бир өзүнүн турмушун алып кеткенге жол ачылат деген ойдо.
Анан деги эле ушул региондогу чек ара аймагындагы элдин социалдык экономикалык абалын өнүктүрүү менен чек араны бекемдесе болобу?
Чынын айтканда ал баягы биринчи орунда турбайт. Эгер деле мисалы биздин бюджетибиз ушунча мүмкүнчүлүгү күчтүү болуп аякты гүлдөтүп жүргөндө деле баягы маселе чечилип кетпейт да аны менен. Эң биринчи чоң маселе баягы чек аранын жалпы эки өлкөнүн арасында чечилбегени. Анан кийин баягы кээ бир себепчилер айтып атат, Тажикстандагы ички абал ушундай болуп атат, алар атайын ушуну жасады деген эми ал баягы кошумча айтып өтсө болот. А бирок биз үчүн мындай караганда биринчиден биринчи бул чек ара маселелери бекем болуш керек, күнү түнү кайтарылыш керек. Эгерде тажик тарап же башка тарап болгон эмне деп тажик тарап болгон эчени мажбур болуп атабыз, айтканда тажик тарап эгерде көрүнүп турса, көзүнө көрүнүп турса, чек ара кайтарылып атат, аскерлери бар тиндей десе жанагыдай окугага түздөн түз мүмкүн барбайт болчу деп тиги айтат болчумун.
Чоң рахмат, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфиринде Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, дипломат, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Талант Кушчубеков менен маектоштуңуз. Азаттык радиосунун дүйшөмбү 10-майдагы эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Талибан кыймылы 10-майда мусулмандардын ыйык Рамазан айынын аягында белгиленчү Орозо айт майрамында 3 күн ок атуу токтотуларын жарыялады. Туран партиясынын лидери, оппозициялык саясатчы Жеңиш Мулдакматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев Бишкектин 1-май райондук сотунун токтомуна каршы Бишкек шаардык сотуна арызданды. Эскерте кетсек, Мулдакматов 2 айга убактылуу камакка алынган. Садыр Жапаров президент инвесторлорду коргоо боюнча кодекс кабыл алынат деп билдирди. Аль-Акса мечитинин жанында кагылышуудан Израилде 100 ашык палестиналык жараат алды. Чек ара коогасында жабыркагандарга үй салына баштады. Кадырман угарман, ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун, ошондой эле чек арага байланыштуу кызыктуу видео, аудио материалдарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг, ошондой эле Instagram баракчабызга бардык жаңылыктарды, баяндарды жайгаштырып жатабыз. Инстаграмдагы баракчабыз Азаттык чекит KG, орус тилиндегиси Азаттык медиа деп аталат. Катталып койсоңуз болот. Эми кезек дүйнөлүк басылмаларда, эл аралык басма сөздө чыккан өткөн жумадагы айрым макалаларга кесиптешим Айнура Жекши кызы серип салат.
Москвадагы Карнеги борбору 4-майда жарык көргөн макаласында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы калабаны талдаган. Тимур Умаров макаласын арачысыз жаңжал уруштан ким утту деп атаган. 28-30 апрелдеги кайгылуу окуялардын чоо жайына токтолуп, президенттердин май айына пландалган кездешүүсүнүн сыягы майнап чыкпайт. Саясий жана экономикалык себептерден улам тараптар чегинүүлөргө барууга даяр эмес деген оюн ортого салат. Садыр Жапаров улутчул популисттик риторикасынан баш тартпайт. Эмомали Рахмон бийликти баласына өткөрүп берүүгө даярданып жаткан маалда жер маселесине келгенде чегинбейт деп эсептейт автор. Анын үстүнө чек аранын демаркациясы жана делимитациясы акча көп сарпталчу маселе, пандемияда бюджетте ашыкча акча жок деп улантат Умаров. Ал ошондой эле регионалдык жана дүйнөлүк бир да державанын эки өлкөнүн чатагында арачы түшүүгө кызыкканы байкалбаганын белгилейт. Макалада кырдаал бир заматта курчубаганы, Көкташ айылына жакын жерде чабуул койгон тажик армиясы 100 километр алыс Лейлек районунда да аткылоо баштаганы тууралуу айтылат. Автор Душанбе алдын ала даярдыксыз мынча сандагы аскердик техниканы тарта албайт болчу деп жазат. Маалымат каражаттарындагы видео далилдерге таянып, Тажикстан армиясы окопторду казып, танк, тигучактарды, БТР, гранатометтерди алып келгенин да кошумчалаган. Автор жаңжал Кыргызстанда мамлекеттик структуралардын, анын ичинде армиянын начар башкарылганын, коррупциялашканын көргөзүп койду деп эсептейт. Пандемияда эле эл өзүн өзү камсыздоого аргасыз болду деп салыштырат Умаров. Макала азыркы эскалация Рахмонго жардам берди. Чакан согуш коркунучка туш болгон, анын режими өлкөнү мобилизациялоого жөндөмдүү экенин көргөзө алды. Азыркы популярдуулугу бийликти уулу Рустамга өткөрүп бергенде жардам берет. Ал эми Жапаровдун ансыз да жабыркап келаткан аброюна тескерисинче чоң сокку болду деген ой менен жыйынтыкталат. Бул жолку жаңжал өз популярдуулугун көтөрүү үчүн жасалган кескин билдирүүлөр, улуучу сезимдер менен ойногонду жакшы көргөн аймакта күтүлбөгөн жыйынтыктарга алып келиши мүмкүндүгүн көргөздү. Сырткы дүйнөнүн жардамына үмүт жок. Кыргызстандын саясий элитасы жашаган бейстабилдүү чөйрөнү эске алганда, ордунда канча отурары күмөндүү лидерди эч ким колдобойт деп жазат Карнеги фондунун талдоочусу. Дипломат басылмасы Борбор Азияда коронавирустан эмдөө кандай жүрүп жатканын анализдеп чыкты. Маалыматка караганда региондогу өлкөлөр арасында Казакстан 1-орунда турганы менен батышка караганда бул жараян жай жүрүүдө. Мунун себеби катары бюрократия, элдин күмөн саноосу жана өлкөнүн өзүндө иштелип чыккан препарат тууралуу маалыматтын тартыштыгы аталат. 6 майга карай казак калкынын 8.3% же 1,400,000 киши жок дегенде бир доза алды. Акыркы жумаларда өлкөнүн өзүндө чыгарылган орусиялык спутник вакцинасынын көлөмү көбөйдү. Ага кошумча жергиликтүү КазВак да сайыла баштады. Бирок макаланын автору башка булактарга таянып жазганына караганда, бул вакцинаны алууну каалагандар аз. Аны иштеп чыккан Казакстандын биологиялык коопсуздукту изилдөө мамлекеттик институту сыноонун 2 этабынан кийин эффективдүүлүгү 96% экенин билдирди. Үчүнчү баскычы июлда аяктамакчы. Казакстан ошондой эле Биркен Араб Эмиратында жасалган кытайлык вакцинаны колдонгону жатат. Хият Вакс деп аталган препараттын алгачкы дозалары өлкөгө келе баштады. Бул Кыргызстанда сайылып жаткан Синофарм вакцинасы, бирок биргелешкен ишкана чыгаргандыктан ушундай аталат. Ошол эле маалда макалада айтылгандай, Казакстан эмдөө жагынан Азиядагы кээ бир бакуват мамлекеттерден алдыда баратат. Алсак, 5 майдагы маалыматка ылайык, Түштүк Кореяда калктын 6.9%, Японияда 2.2% иммунизациядан өттү. Автор вакцина өзгөчө жергиликтүү өндүрүш жөндөмү чабал өлкөлөрдө тартыш экенин белгилөө менен катар, элдин эмдөөгө анча дилгир эместигине да басым жасайт. Гэллоп институтунун дүйнө өлкөлөрүндө жүргүзгөн сурамжылоосу көргөзгөндөй, чоң кишилердин 68% вакцина бекер болсо эмделээрин айткан. 32% эмделбөөнү чечти. Ал эми жамааттык иммунитет үчүн адистер белгилегендей, калктын 70-90% вакцина алууга тийиш. Ошол эле сурамжылоого караганда Чыгыш Европанын жана мурдагы СССРдин эли башкаларга караганда эмделүүгө анча шашылбайт. Казакстанда мисалы суралгандардын 25% дароо жана бекер эмделүүгө даярдыгын айтып, 61% терс жооп берсе, Кыргызстанда 41% вакцина сайдырууну каалайт, 45% каалабайт экен. Тажикстанда респонденттердин 64% эмделгиси келсе, 28% жок деген жообун узаткан. Өзбекстанда элдин 70% вакцина сайдырууга даяр, 23% эмделбесин айткан. Дагы бир нече процент билбейм деп жооп берген. Бир катар басылмалар Мароккодо көз жарган малелик аялдын 9М, 5 кыз жана 4 эркек төрөп дүйнөлүк рекорд койгонун жазышты. Маалыматтарга караганда Халима Сесе 7 эмдүү болот деп күтүлгөн, бирок УЗИ аппараттары түйүлдүктөрдүн санын жаңылыш көргөзүптөр. 25 жаштагы келиндин ушунча чүркөлүү болоору тууралуу жаңылык жетекчилерди да кайдыгер калтырган эмес. Мартта дарыгерлер келинге өзгөчө көңүл буруу керектигин айтышканда, маленин утурумдук лидери аны Мароккого жөнөтүүнү буйурган. Эне менен ымыркайлар өздөрүн жакшы сезип жатышканын Халиманы коштоп барган малелик адистер маалымдашты. Жубайлардын дагы бир кызы бар. Балдардын атасы BBC Африка радиосуна интервьюда келечек үчүн кам санабаганын айтат. Жараткан ушундай буйурган болсо, өз пландары бардыр, деди ата. Дүйнөдө 9М төрөлгөн учурлар сейрек кездешет. Көп учурда кээ бирлери чарчап калат. Тарыхка белгилүү биринчи 9М Сиднейде 71 жылы төрөлгөн. Бирок ымыркайлардын бардыгы чарчап калган. 99 жылы Малайзияда жарык дүйнөгө келген 9 ымыркай бир нече саат гана жашаган. 2009 жылы Калифорнияда 33 жаштагы Надия Сулейман 8М төрөп дүйнөлүк прессанын көңүлүн бурдурган. Саясий олку-солкудан жана жыхачы козголоңчулардан жабыркаган Мали үчүн 9М көңүл көтөргөн сейрек жаңылыктардан болуп калды, деп жазат Guardian. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@maymulcha.rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат Азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-майдагы дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен урматтуу карман, 10-май дүйшөмбү күнкү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: 6-майда Жогорку Кеңеште кумтөр алтын кенине багытталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык кыргыз өкмөтү экологиялык мыйзам бузуулар аныкталса, кенди убактылуу 3 айга сырттан башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгү каралган.
Ушул мыйзам өзү абдан көп күмөн, суроо жаратат. Негизсиз мындай мыйзамга дал келбей турган мыйзамга окшоп атат.
29-апрелде кыргыз тажик жаңжалынан Белек районундагы турак жай имараттардан тышкары май куюучу 27 бекет толуготтолду. Арка айылынын тургундарынын айтымында бул жайлар аркылуу күйүүчү май Тажикстанга кетип турган.
Кенен эркин жүргөн көрүнүп турат да ичинде, ар кандай идиштер менен ташыган, вороталарын бар ачылган келсек, бүт ар жеринен куюп, ар жеринен агызып, аябай эле тоногон да кыскасы айтканда.
Ушул жана башка жергиликтүү эл аралык темадагы баяндарды алдыда угасыз, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу сунуштайт.
Саламатсызбы. Талибан кыймылы 10-майда мусулмандардын ыйык Рамазан айынын аягында белгиленчү Орозо айт майрамында 3 күн ок атуу токтотууларын жарыялады. Кыймылдын согушкерлерине эл майрамды тынч белгилөө үчүн айттын 1-күнүнөн баштап 3-күнүнө чейин чабуулдарды токтотуу буйругу берилди. Орозо айт майрамы айдын жаңырышына жараша 12-13 майда башталат. Бул күндөрү ок атышууну токтотуу тууралуу өкмөттүн сунушуна Талибан дароо жооп берген эмес. Мындай чечим Ооган өкмөтү талиптерди Кабулдун батышындагы балдар жана кыздар чогуу окуган мектептеги 8-майдагы жардырууга айыптагандан кийин гана болду. Ал жардырууда кеминде 50 адам өлүп, 100 ашыгы жаракат алды. Көз жумгандардын көпчүлүгү 11-15 жаштагы өспүрүмдөр. Согушкерлер бул окуяга тиешеси жок экенин билдирип, кол салууну айыптады. Бул Кабулдагы акыркы айлардагы эң кандуу кол салуу болуп калды. Жергиликтүү жаңылыктардан Туран партиясынын лидери, оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдахматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев Бишкектин 1-май райондук сотунун токтомуна каршы Бишкек шаардык сотуна арызданат. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, райондук соттун чечимин колуна алганын айтты.
Здание эмес беле вооружение, аны переквалификация кылышып 264 этип организация массовый полностью байлап атышат да баарын тең. Андан бул деж абсурд.
Былтыр парламенттик шайлоого Замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдахматов 8-майда 1-май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалды. Анын жактоочусу эми анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу шаардык сотко арыз жазарын кабарлады. Милиция Молдахматовго алгачы былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деп айып таккан, кийин беренин өзгөртүп, октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деген кине койду. Молдахматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук деп баалады. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келе жатат. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Иерусалимде демонстранттар менен Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусунда жүздөгөн палестиналыктар жараат алды. Чыңалуу исламдын 3-үнчү ыйык жери болуп саналган Аль-Акса мечитинин айланасында жашаган палестиналыктарды көчүп кетүүгө мажбур кылган жөөттөрдүн аракетинен улам күчөп келет. Палестинадагы Кызыл Жарым Ай коому 9-майдагы түнкү кагылышууда 100 ашуун палестиналык жараат алганын, алардын көбү желим ок жеп, кулак тундуруучу гранаталардан жабыркаганын билдирди. Израиль полициясы 17 кызматкер жаратылганын кабарлады. Израилдин коопсуздук күчтөрү Аль-Акса мечитине чабуул коюп кирген соң палестиналыктар аларга каршы ташыргыта баштаган. Натыйжада жалпысынан 220 киши жараталган. Рим папасы Франциск Иерусалимдеги зомбулукту токтотууга чакырды. Ал эми бир катар араб мамлекеттери Израилдик куралдуу күчтөрдүн аракетин айыптады. Кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жабыркаган кыргызстандыктарга үй салына баштады. Имараттар Баткендин Чет Булак конушуна курулууда. Расмий маалыматка ылайык, ар бир үй бардык шарттар менен 4 бөлмөлүү болот жана короо үчүн 6 сотук жер бөлүнгөн. Аймакта бала бакча жана сейил бакта каралган. Курулушту Каганат Инвест холдингинин Ихлас компаниясы жүргүзөт. Аталган компаниянын өкүлдөрү үйлөр 2 айда бүтөрүн маалымдады. Баткен облустук администрациясынын басмысыз кызматы 36 үй бүлөгө үй салына баштаганын билдирди. Соңку расмий маалыматка ылайык, чек ара жаңжалында 136 турак жай толугу менен талкаланган, анын ичинде 46 Баткен районунда, 93 Лейлек районунда жайгашкан. Ошондой эле 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куюучу станция, 60 коммерциялык объект, 2 чек ара заставасы жана 1 клуб жараксыз абалга келген. Жаңжалда 36 кыргыз аны курман болуп 180 ашууну жараталды. Тажикстан 16 жараны өлүп 90 адам жабыркаганын билдирген.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатышат. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп сел жүрүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 21-26, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 23-28, Ысык Көлдө 19-24 градуска чейин жылыйт. Нарында 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте дагы күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт деп жатат синоптиктер. Абанын температурасы күндүз 23-25 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык элкт
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Эгерде биздин радио эфирлерди өткөрүп жиберсеңиз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан бардык берүүлөр деген аудио тизмектен күнүн, саатын жазып таалаасаңыз болот. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. 6 майда жогорку кеңеште кумтөр алтын кенине багытталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык кыргыз өкмөтү экологиялык мыйзам бузуулары аныкталса, адамга, жанын, ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч туудурган, абдан чоң зыян алып келе турган болсо, убактылуу 3 айга сырттан башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мыйзамдын максаты эмне? Кыргыз бийлиги кумтөр алтын кенине тыштан башкаруу киргизүүнү көздөп жатабы? Сөз учугун Марат Тагаев улантат.
Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Gold компаниясынын экологияга келтирген зыяны үчүн 261 миллиард 719 миллион 674 миң сомду мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул 3 миллиард 200 миллион доллар. Мындан сырткары канадалык компания 1 миллиард 300 миллион сом алым пошлина төлөп бериши керек. Кумтөрдүн айланасындагы окуялар өнүккөнү Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентера Голдинг компаниясынын Торонто биржасындагы акциялары 7 майда 31% түшүп кетти. Сот иши Айбек Сары Баев, Нарис Калчаев, Аблас Жээнбеков жана Кемелбек Кутмановдун Кумтөр Gold компания ишканасынын үстүнөн жазган арызынын негизинде башталган. Активисттер ишкананын Кумтөр кенин иштетүүдө Давыдов, Лысый мөңгүлөрүнө калдыктарды топтоонун мыйзамсыз деп таанып, мамлекеттин пайдасына кенемте өндүрүп берүүнү суранышкан. Кумтөр Gold компания ишканасына доо койгон активисттердин бири Нарис Калчаев экологияга келтирген зыян жана анын суммасы 2013 жылы Кумтөр алтын кенин иликтеген депутаттык комиссиянын учурунда комиссия мүчөсү эколог Динара Кутманова тарабынан аныкталгандыгын билдирди. Нарис Калчаев айткан эколог Динара Кутманова учурда жаңы түзүлгөн экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетин жетектейт. Ал октябрь окуяларынан кийин айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин директору болуп дайындалган. Кутманова 2012 жылы Садыр Жапаров жетектеген Кумтөр боюнча депутаттык комиссиянын экологу болгон. Динара Кутманова Кумтөр Gold компанияга коюлган 3 миллиард 200 миллион доллардын каяктан чыккандыгын түшүндүрүп берди.
Күмтөрдө мөңгүлөрдүн үстүнө жана таштандыларды жайгаштырган топуракты. Топуракты ылдый жака ташыш керек болчу, бир 6 км метрге. Ошо компания транспорт расходун азайтабыз деп мөңгүлөрдүн үстүнө төгө берген. Кыргызстанда мыйзам бар суу жөнүндө. Ошол жерде 47-чи беренинде тапта турган мөңгүлөрдүн үстүнө ушундай эртеке төккөнгө болбойт, чекит коюлат деп. Вот анан ошол жанагы санкция деп коет. Ушу мыйзам бузулган үчүн бизде ошо мындай жоопкерчиликке тартыш керек, анан төлөтүш керек да. Ошо төлөмдү биздин өкмөттүн методика бар, ошондо өзүнүн коэффициенти бар. Ошону эсептегенде жанагындай 261 миллиард сом болот. Долларга айлантканда 3 миллиарддан ашык доллар.
Кумтөр ишканасынын мамлекеттик салык кызматы дагы 170 миллиондон ашык доллар салык жана социалдык төлөмдөрдү төккөн эмес деп сотко берген. Сот чечиминин алдында Кумтөр Гол компания ишканасы билдирүү таратып, кенге байланыштуу соңку иш аракеттерге тынчсызданып жаткандыгын белгиледи. Анда компания сотко арыз жазгандардын бири Кемелбек Кутманов, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин төрайымы Динара Кутманованын уулу экендигин кошумчалаган. Ошондой эле жогорку кеңеш Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алгандыгына тынчсызданган. Канадалык компания соттун чечими 2019 жылкы кыргыз өкмөтү менен Сентера Голд түзгөн келишимдин шарттарын буза тургандыгын ишара кылып, Торонто ал документти кынтыксыз аткарып жаткандыгын билдирди. Кумтөрдүн айланасындагы окуялар өнүккөнү Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентера Голдинг компаниясынын Торонто биржасындагы акциялары 7 майда 31% түшүп кетти. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26% түзөт. Теңиз Бөлтүрүк Сентера Голдинг компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан мүчө болуп, октябрь окуяларынан кийин дайындалган. Ошол окуялардан кийин бийликке келген Садыр Жапаров аны иш билги адис катары сыпаттаган. Анткени менен Кумтөр алтын кенине сырттан башкаруу киргизүү каралган мыйзам Кыргызстандын инвестициялык климатына кандай таасир этет деп суроо салгандар болууда.
Юридикалык жактан бул улутташтыруу эмес, бирок иш жүзүндө мамлекет башкарууну колго алат. Мен мыйзам долбоорунун авторлору эмнени көздөгөнүн айта албайм. Сентера эл аралык сотко бериши мүмкүн. Бардык иштер Кыргызстанда эмес, чет жакта эл аралык юрисдикция менен чечилип калышы да мүмкүн. Ал эми Кыргызстандын эл аралык соттордо мактана алчу жеңиштери жок,
деди серепчи Игорь Шестаков. Ал эми саясий серепчи Айданбек Ахматов Кумтөр алтын кени башынан эле Кыргызстандын пайдасына иштетилбей келгендигин айтат.
Түздөн-түз улутташтыруунун кесепети коркунучу. Мүмкүн бул эл аралык арбитражга барып чоң бир айып пулдарга кириптер болуп калышыбыз мүмкүн деген себепке байланыштуу ушундай бир айланы таптык деп ошону жарыя кылып, ошол мыйзам иретинде кабыл алынып жатат.
Ал арада эл аралык ишкерлер кеңеши жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам долбоору кесепети оор болчу мыйзам деп баалап, атайын билдирүү таратты. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков мындай деди.
Ушул мыйзам өзү абдан көп күмөн, суроо жаратат. Негизи мындай мыйзамга дал келбей турган мыйзамга окшоп атат деп айттык да.
Бизнес омбудсмен институту болсо, Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүүнү караган мыйзам долбоорунун кабыл алынышы өлкөгө инвестиция тартууну төмөндөтөт деген пикирде. Билдирүүдө сырттан башкарууну киргизүү экономика боюнча эл аралык рейтингтерде мамлекеттин имиджине көлөкө түшүрө тургандыгы белгиленип, Кыргызстан инвесторлор менен эл аралык соттордо териштирүүгө кабылышы мүмкүн экендиги эскертилген. Кумтөр алтын кени өлкөдөгү эң ири ишкана. Ал Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% жакынын жана өнөр жайынын 20% ашык бөлүгүн түзөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. 29-апрелдеги кыргыз тажик жаңжалынан Лелек районундагы турак жай имараттардан тышкары май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Арка айылдын тургундарынын айтымында бул жайлар аркылуу май куюучу май Тажикстанга кетип турган. Алар эки өлкөнүн жаңжалынан кийин чек арадагы аткезчиликти өздөрү көзөмөлдө турганын айтып жатышат. Бул тууралуу Айбек Бийбосуновту уксак.
29-апрелдеги кыргыз-тажик жаңжалынан Лелек районундагы туракжай имараттардан тышкары май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Анын ээлери Тажикстандын жарандары куюп кеткенден калган газ бензинди ташып кетип жатышат.
Ушул жерде ишкерлик кылган Жеңишбек Кожомуратов мындай деди.
Дене эми эркин жүргөн көрүнүп турат да ичинде. Ар кандай идиштер менен ташыган, вороталардын баары ачылган келсек, бүт ар жеринен куюп, ар жеринен агызып, аябай эле тоногон да кыскасы айтканда.
Тажикстанда бензиндин баасы Кыргызстанга салыштырмалуу 10 сомдон 20 сомго чейин кымбат. Жол четиндеги май куюучу жайлардын сыры дагы ушунда. Болбосо калкынын саны 4000 жетпеген аркага 27 май куя турган бекеттин эмне кереги бар?
жергиликтүү тургун Асан Ермаматов буларды айтып берди.
Жеңил унмаларга куюп алабыз, калганы Тажикстанга ушул машинелер менен кирип кетет. Анан мына Зафира азыркы машинелерге 1 тонна 2 тонна кылып ичине бачок орнотуп ошон менен ташып кетип алат да.
Мындай чоң-чоң фуралар менен келип ташыбы?
Чоң фуралар менен деле ташыбы.
Сиз өзүңүз көргөнсүз?
Көргөнмүн. Баарын көрүп эле жүрөм ушул жердин айланып турган.
Арка Кыргызстандын аймагындагы акыркы айылдардын бири. Айыл менен кошуналардын Гафуров районун эки тарап пайдаланган жол бөлүп турат. Бул жер аткесилик жол менен кошуна өлкөгө товар өткөрүү үчүн ыңгайлуу, анткени тосулган чек ара жок.
Жанибек Турдубаев арка айылында аткесилик өнүгүп кеткенин айтып жатат.
Бир гана адам сатылбайт Кыргызстандан Тажикстан. Калган ГСМ бар, продукты, фрукты барбы, башка бар. Бүт кирет. Бир гана адамдан башкасы баары контрабандага кирип жүргөн да Тажикстангачы.
Буга чейин Тажикстанга көбүнчө күйүүчү, майлоочу майдын жана азык-түлүктүн мыйзамсыз жол менен ташылып келгени эч кимге сыр эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта чек арадагы аткесчиликке толук чектөө коюуларын билдирген.
Все незаконные действия контрабанды до этого момента как бы
буга чейин аткесчиликке ийкемдүү мамиле жасалып келген. Мыйзамсыз иштер орун алган учурлар болгон. Эми мындай болбойт. Кыргызстандан 1 литр дагы күйүүчү май Тажикстанга өтпөйт. Ошол эле учурда Тажикстандын продукциясы да Кыргызстанга кирбейт.
Тажикстана сейчас к нам тоже не будет проходить. Ни ихние продукции, ни другие, ни третьи продукции.
Арка айылынын тургундарынын айтымында аткесчилик Ташиев билдирүү жасаган 26 мартта токтоп калган жок. Буга чейин дагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы мыйзамсыз иштерди токтотууга аракеттер болуп, бири дагы жемишин бербептир. Анткени күйүүчү майдын аткесчилигине эки өлкөнүн аткаминерлери жана укук коргоо органдарынын жетекчилери кызыктар.
Бүт ГКМ-сы бар бул жерлерге келип түзүп таштады. Мурда жөн бизнесмендер, жөн жарандар алып кирип жүрсө, азыр ставканы көтөрүп алды просто. Мурда бир фураны 100 долларга алып кирип жүрсө, ГКМ-лар келип 200 доллар, 300 доллар ставканы көтөрүп алып, ошолор жөнтөк иштеп кетти. Өзүн ачыгы. Токтогон жок ушул малга тогуз башталганга чейин.
Деди арка айылынын тургуну Жанибек Турдубаев.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу жергиликтүү тургундар эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн чектөөгө алууга чакырып, жүк ташыган ар бир машинени өздөрү текшерип башташты. Мындан тышкары район боюнча бир нече пост коюлду. Азыркы учурда Лейлек району боюнча гуманитардык жардам алып бараткандарды эске албаганда бир дагы жүк ташуучу машине көрүнбөйт. Бул көрүнүш качанга чейин уланат азырынча белгисиз. Айбек Бимбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, Баткен облусундагы акыркы кырдаалга байланыштуу видео баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрүүгө чакырамын. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун дүйшөмбү 10-майдагы таңкы жарым сааттык берүүсү. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баяндарга кезек беребиз. Израилдеги Аль-Акса мечитинин жанындагы кагылышуудан 100 ашык палестиналык жараат алды. Чехия Евробиримдиктеги өлкөлөрдүн бирден орусиялык дипломатты чыгарып салууга чакырды. Ал арада Баткенде чек ара коогасында жабыркагандарга үйлөр салына баштады. Лукашенко көзөткөндөн кийин Белоруссияны башкаруу механизми жазылган декретке кол койду. Ооганстандын борбору Кабулда 9-майда мектептеги жардырууда 30 адамдын өмүрү кыйылды. Ал арада кечээ COVID-19 оорусу Кыргызстанда 6 адамдын өмүрүн алды, 321 адамда жаңы аныкталды. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызга чыгып жатат. Азаттык чекит орг деп издесеңиз таба аласыз. Ал эми орус тилинде эгер жаңылык окугуңуз келсе рус чекит азаттык чекит орг дарегине кирсеңиз болот. Ошондой эле биз фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деген баракча менен катталганбыз. Ал жакта дагы жаңылыктарды кирип этегине пикир жазып турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ Бишкекте жеңиштин 76 жылдыгы Бишкектин тургундарын өз алдынча майрамдашты. Ал эми Орусия Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгын адаттагыдай эле Кызыл Аянттагы аскердик парад менен белгиледи. Президент Владимир Путин өз сөзүндө улуттун кызыкчылыгын коргоону улантаарын убада кылды. Жеңишти майрамдоо Орусия менен Батыштын мамилелери чыңалып турган учурга туш келди. Касым Рахманкулов теманы улантат.
2-чи дүйнөлүк согушта фашисттик Германиянын жеңилишин эскерүү үчүн Орусия 9-чу майда өлкө бою парадтарды уюштуруп аскердик күчүн көрсөттү. Орусиянын президенти Владимир Путин 12 миңдей аскер катышкан Москвадагы Кызыл Аянтта өткөн парадты кабыл алып жатып, Орусиянын кызыкчылыгын коргой тууралуу билдирди.
Орусия эл аралык укукту ырааттуу коргоп келет. Ошол эле маалда биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарыбызды да бекем коргойбуз. Өзүбүздүн элибиздин коопсуздугун камсыз кылабыз. Тарых андан жыйынтык чыгарып, сабак алууну талап кылат. Бирок тилекке каршы бүгүн да өзүнүн үстөмдүгүнө терең ишенип алган нацисттердин идеологиясын кайрадан курал катары колдонуу аракеттери көрүлүүдө.
Своей исключительности вновь пытаются поставить на вооружение.
9 майда өткөн майрамдык парадка Борбор Азия өлкөлөрүнөн жалгыз тажик президенти Эмомали Рахмон катышты. Москвага бир күн мурун барган тажик президенти Владимир Путин менен 8 майда жолугуп, чөлкөмдөгү коопсуздук маселелерди талкуулады. Россия телеканалы тараткан видеодо эки өлкөнүн президенттери кыргыз-тажик чек арасындагы окуя тууралуу кеп козгогон жок, бирок тажик президентинин расмий сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, ал кыргыз-тажик чек арасында болгон окуя тууралуу учкай пикирин мындай деп билдирген. Тажикстандын өлкө башчысы 29 апрелде кыргыз-тажик чек арасында болгон окуялар тууралуу кеп козгоп, тажик өкмөтү болгон көйгөйлөрдү сүйлөшүү жолу менен тынч гана чечүүгө кызыктар экенин баса белгиледи, деп жазылган президент Эмомали Рахмондун расмий сайтында. Жеңиштин 76 жылдыгын майрамдоого арналган быйылкы парад Орусиянын батыш менен мамилелери чыңалып турган учурга туш келди. Ага орусиялык оппозициячыл Алексей Навальныйдын камалышы Украинадагы чырчатак себеп болууда. Акыркы бир нече жумада АКШ менен Орусия бири бирине жооп кайтаруу аракетинде бири биринин дипломаттарын өлкөлөрдөн чыгарып салышты. Ал эми Чехиянын премьер-министри Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн жетекчилерине кайрылып, ВРБТЦ-деги кампалардын жарылуусуна байланыштуу тилектештик көрсөтүп, кеминде бирден орусиялык дипломатты чыгарып салууга чакырды. Кыргызстандын интернет колдонуучулары 2005 жылы Москвада өткөн 9 майга арналган парадтын сүрөтүн бөлүшүүдө. Мындан 16 жыл мурунку сүрөттө Владимир Путин, АКШнын андагы президенти Джордж Буш жана Франциянын ошондогу президенти Жак Ширак чогултурат. Быйылкы парадта Путинди жалгыз президент Эмомали Рахмон коштоп жүрдү. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы, твиттерде азаттык радиосу, вконтакте жана инстаграмда азаттык чекит кейжи, одноклассникиде жана ютубта азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, жеңиштин 76 жылдыгына байланыштуу согуштун ардагерлери тартылган видеолорду биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Амантур Токтоназаров жана Кенжебай Жакшылыков тууралуу видео баяндарыбыз Азаттык чекит орг сайтынын биринчи бетинде турат. Уктуруубузду улантабыз. Европа биримдигинин лидерлери Португалиядагы саммитте Pfizer BioNTech компанияларынан 1,800,000,000 доза вакцина алуу тууралуу макулдашылганын жарыялашты. Айрым жетекчилер ошондой эле АКШнын вакцинанын экспортуна киргизилген чектөөлөрдү алууга үндөштү. Кесиптешим Айнура Жекше кызы теманы кенен айтып бермекчи.
Келишимге ылайык америкалык жана германиялык компаниялар биргелешип ойлоп тапкан вакцина биримдиктеги ишканаларда чыгарылат. Андан тышкары препарат үчүн керектүү заттар да Шаркеттин өзүнөн алынмакчы. Маалыматтарга караганда 1,800,000,000 доза 2023 жылга чейин жетет. Буга чейин АКШ коронавирустун вакцинасына патентти алып салуу сунушун киргизген эле. Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель 8 майда конкреттүү сунуш айтылары менен биз бул маселеге кайрылууга даярбыз деп, бирок идея баардык көйгөйлөрдү чече калат деп күтүүгө болбой турганын кошумчалады. Европа комиссиясынын жетекчиси Урсула фон дер Лайен патенттен баш тартуу баардык өлкөлөрдү вакцина менен тегиз камсыздоо маселесин жөнгө салбайт деген оюн айтты. Анын пикиринде вакцина менен бөлүшүүгө, экспорттоого, аны чыгаруу тармагына инвестиция салууга көбүрөөк көңүл буруу зарыл. Менин пикиримде биз талкууларга ачык болушубуз керек, бирок бүтүндөй дүйнө вакциналарга ушу тапта муктаж экенин эстен чыгарбоого тийишпиз, деди фон дер Лайен. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Кошмо Штаттарды Европадай болуп вакцинанын экспортуна тыюуну алып салууга үндөдү.
Вакцинанын гана эмес, курамындагы заттардын экспортуна да чектөөнү алууга чакырам. Андай тыюу препараттарды чыгарууга тоскоол болуп жатат. Германиялык CureVac фармацевтикалык компаниясы вакцинаны Европада жасай албай жатабыз, иш токтоп калууда, себеби айрым заттарды алып келүүгө АКШ тыюу салган деп бүгүн эле билдирди. Жакыр же өнүгүп келаткан өлкөлөр үчүн көбүрөөк жана тезирээк вакцина жасоо абдан маанилүү. Экспортко тыюуну алып салгыла.
Макрон муну менен бирге ар кандай алдамчылык, көз боемочулукка жол бербөө үчүн экспортту көзөмөлдөө керектигин да белгиледи. Франция менен Германия вакцинага патентти алып салуу идеясына каршы болуп келатышат. Бул сунушту дүйнөлүк саламат сактоо уюму Индия менен катар Рим папасы Франциск да колдогон.
En esas raíces enfermas encontramos el virus del individualismo.
Өзүн гана ойлоо, өзүнүн гана таламын талашуу вирусу бизди эркин, тең тайлаш жана бордош кыла албайт. Тескерисинче башкалардын азап чегүүсүнө кайдыгер болот. Бул вирустун дагы бир түрү вакцина бөлүшүүгө бут тоскон жабык улутчулдук. Рынактын жана интеллектуалдык менчикти коргоо мыйзамдары адамзаттын саламаттыгынан жогору коюлуп жаткан учурларга да күбө болуудабыз.
Intelectual por sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad.
Деген понтифик ишембиде вакциналарды адилет бөлүштүрүүгө арналган соопчулук иш чарасына кайрылуусунда. Португалиядагы саммит Шаркеттин 5 айдан берки биринчи бетме-бет жолугушуусу болду. Буга чейин лидерлер жалаң онлайн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишти. Блок өткөн аптада 150 миллион киши коронавирустан эмделгенин, бул жол менен 2 айдан кийин жамааттык иммунитеттин иштелип чыгуусуна жетиштүү сандагы вакцина сайылып бүтөрүн билдирген. Еврокомиссия жайкы эс алуу маалында чектөөлөрдү алууну сунуш кылды, бирок көптөгөн өлкөлөрдө карантиндик чаралар дагы деле сакталууда. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 10-май дүйшөмбү күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду Борбор Азиядан алынган баян менен улантабыз. Өзбекстандын Казакстанга чектеш аймагындагы Сардаба суу сактагычында кырсыкка 1-майда туура 1 жыл болду. Өзбек бийлиги бул селди техногендик катастрофа деп жарыялады. Атайын өкмөттүк комиссия Сардабадагы кырсыкка курулуш жараяндагы жоопкерчиликсиздик жана бир катар техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгонун билдирди. Элвира Будайчиеваны уксак.
30-апрелде Өзбекстан өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Абдулла Кулдашев Сардаба кырсыгынын 1 жылдыгынын алдында кырсыктын себептери боюнча корутундусун жарыялады.
Жүз берген фавкулаттык хадиса акыбатлары.
Дамбанын жарылышына бир катар факторлор себеп болгон. Мунун негизги себептери кардарларды тейлөөнү уюштуруудагы, долбоорлоодогу жана курулуштагы жоопкерчиликсиздик, ошондой эле техникалык кемчиликтер болгон. Талаптардын жарымы одоно бузулган.
Деди Кулдашев. Расмий билдирүүгө ылайык, Сардаба суу сактагычын долбоорлоого, курууга жана эксплуатациялоого катышкан 17 кызматкер жоопко тартылып камакка алынган. Бирок бул иш менен жакындан тааныш болгон өзбекстандык аткаминер Азаттык радиосунун өзбек кызматына айыпталуучулар мамлекеттин чыгымын толугу менен төлөп бергендигин эске алып, прокурор айыппулду 30% жеңилдетилген өлчөмгө түшүргөнүн жашыруун айтып берген.
Бул 17 айыпталуучу мамлекетке өтө аз өлчөмдө айыппул төлөп эле кутулуп чыгат дегенди билдирет. Кармалгандарга өкүм чыккандан кийин бошотулат деп күтүлүүдө. Соттун өкүмү 2 жуманын ичинде жарыяланат.
Деди Жеке Булак. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсүндө Сардаба кырсыгы боюнча айыпталуучулардын катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар. Ал эми прокурорлор соттолуучулардан өндүрүлгөн акчанын жалпы суммасы 45 миллиард сумдан, башкача айтканда 4 миллион доллардан ашык экенин билдиришти. Сардаба суу сактагычынын курулушуна болжол менен 1,3 триллион сум же 405 миллион доллардан ашык каражат сарпталган. Ошондой эле кырсыктын кесепетине болжол менен 500 миллиард долларлык суу сактагычтар жараксыз абалга келип, мамлекетке жана калкка миллиарддаган доллар зыян келтирилген. Суу сактагычты реконструкциялоо калкка жана экономикага келтирилген зыяндын наркы $1 миллиард ашык деп бааланууда. Бирок кайсыл уюм мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүн кайсы критерийлердин негизинде эсептеп чыкканы белгисиз. Ал арада өзбек бийлиги Сардаба суу сактагычындагы кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып берерин айткан жана жалпысынан 2,5 миллиард миңден ашык үй жараксыз болуп калганын билдирген. Сардаба суу сактагы чын куруу 2010-жылы башталган. Аны куруу ошол кездеги премьер-министр Шавкат Мирзиёевдин демилгеси болгону айтылган. Суу сактагы 2017-жылы курулуп бүткөн. Ага 922 миллион кубометр суу батат. Суу сактагычтын бийиктиги 28,8 метр түзөт. Ал эми Сардаба дамбасынын жарылышынан улам коңшу Казакстан Түркистан облусунун бир канча айылдарын суу каптап, 10,000 ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Расмий маалыматка ылайык, табигый кырсыктын кесепетинен 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылып, 5624 гектар эгин аянты суунун астында калган. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950,000 доллар болгонун санап чыккан. Адистер дамбанын жарылышына тармактагы жемкорлук, аны курууда бетон жана башка курулуш материалдарын уурдалган себеп болгон деп эсептешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 10-майдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит.org сайтынан кенен таба аласыз. Иш жумаңыз ийгиликтүү башталсын.